Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 268. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 10, atturas 41. Priekšlikums nav atbalstīts.
269. Deputāta Puntuļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
270. Deputāta Puntuļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 270. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 12, atturas 39. Priekšlikums nav atbalstīts.
271. Deputāta Puntuļa priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 271. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 12, atturas 39. Priekšlikums nav atbalstīts.
272. Deputāta Puntuļa priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 272. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 7, atturas 44. Priekšlikums nav atbalstīts.
273. Deputāta Puntuļa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Nauris Puntuls.
Kolēģi, latvietis uz ainavu raugās ar purvīšu acīm. Šo atziņu mēs nesen izjutām visi. Es ceru, ka visi, kas apmeklēja purvīša 150 gadēju veltītu izstādi Valsts mākslas muzejā, kura vairākas reizes, kuras termiņš tika pagarināts un kuru apmeklēja rekordu liels apmeklētāju skaits vienu apmeklētākajām izstādēm beidzamo 30 gadu laikā. Taču vienlaiks mūsu dižgaram purvītim Rīgā nav viņu vārdā nosauktās ielas, nav pieminekļi, nav laukuma. Un nav, līdz šim nav bijis arī muzeja atšķirībā no, piemēram, Andreja Upīša. Un ja man dati, vēstures dati, kas ir manā rīcībā, ir precīzi, tad savulaik tieši Andrejs Upīts ir bijis tas, kurš ir iebildis, lai Purvīša muzejs taptu. Šobrīd Purvīša muzejs ir tapis, jā, tā ir privāta iniciatīva, bet ja nebūtu šādas privātas iniciatīvas, iespējams, mūsu valstī šobrīd nebūtu arī Imanta Ziedoņa muzeja. Es domāju, ka mūsu pienākums ir vismaz sākuma gados. Mēs visi saprotam, cik sarežģīti ir jaunam muzejam veidot krājumu attīstīties, atbalstīt mūsu dižgara Vilhelmu Purvīti. Līdz šim tas ir izdarīts. Nākamā gada budžeta ailēs es šādu ierakstu neredzu. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 273. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 5, atturas 46. Priekšlikums nav atbalstīts.
274. Frakcijas stabilitātē priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 274. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 14, atturas 37, priekšlikums nav atbalstīts.
275. Frakcijas stabilitātē priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 275. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 23, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
276. Mūsu ministra kabineta priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
277. Frakcija Nacionāla apvienība priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Nauris Puntuls.
Vēlreiz, kolēģi. Latvijas mēdīju spektrs līdz šim nav bijis īsti pilnīgs, jo niša, ko šobrīd tajā ieņem portāls Telos, līdz šim ir bijusi tukša. Šobrīd tā ir aizpildīta un portāls Telos, kas ir, protams, absolūti nekomerciāls dabas, saskars ar finansiālām grūtībām. Iespējams, ka pēc